nos traes debajo. De mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he estampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuaja todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó. La buena paz. Y además me he estampado el pan. Me he zampado el pan.
Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos, isto é Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no estudio Rafaela Herbada. O vento tolo anda pola cidade. Acabo de comprobar, subindo por Alfonso Molina, como unha ráfaga de vento levou a miña furgoneta cara á dereita. Se non chego a agarrar rapidamente, podía ter provocado un accidente. Así que comprendo agora un pouquiño mellor eses camións que vimos nunha das pasadas, nun dos pasados temporais, que perderon o control do vehículo e que con esa carga enorme, eses... pues esa zona que é, digamos, estanca, pois co vento acaban provocando pois movementos de carga e de desplazamentos cara a onde sexa e acaban no chan. Tremendo. E ollo que tamén había contedores de lixo soltos pola estrada. E iso sí que é outro perigo importante, porque outra ráfaga e te estompas contra un deles. Diz que este que está pasando agora chámase Nils. Viña eu pensando, a cantos Nils coñezo? Pois Nils Lofgren. Non, eu digo guitarrista de Springsteen, Lofgren.
Ah,
ti quen decías?
Non sei, porque me sona
un ciclista ou algo.
No.
Bueno, pues este busca de Nils, guitarrista de Springsteen, que vos vai a aparecer. Bueno, pues nada, que estamos coa N.
Nils.
Sí, busca aí si queres en Google. Bueno, total, que estamos coa N, a un ritmo aceleradísimo, pasando etapas, pronto nos metemos nas últimas letras do abecedario. Estuve tremendo. aperta enorme para toda a xente de Portugal que está sufrindo aínda máis o impacto desta racha de temporais. En Andalucía, por suposto, tamén pues, momentos moi delicados, en concreto algunhas poboacións que levan acumulados miles e miles de litros xa nos perderon a conta. Pero ollo con o que está a suceder en Portugal, que tampouco é ninguna ninguna broma. Xa hai persoas falecidas, dimisións incluso dentro do goberno. Bueno, caramba. E pese a todo iso, a vida continúa. Agora mesmo estaban aí con debate intenso no Congreso dos Deputados. Dicir que hoxe é día 11 de febreiro, que son as 7:06 minutos da tarde, 11 de febreiro 2026, para que nos escoite en outro momento da historia, e que queremos pensar que de cara ao entroido imos ter un pouquiño mellor de tempo, din que o domingo parece que se abre aí unha expectativa de tranquilidade, o que non sei canto durará, claro. Pero bueno,
xa veremos. Sei os sábados e domingos cando é.
Xa. Para a xente que teña previsto disfrazarse, imos dar unha serie de informacións despois da primeira canción do programa de hoxe. Pero antes, quería comentar un par de propostas culturais para xente que diga, bueno, pois eu non quero quedar na casa, por moito que haxa temporal, prefiro achegarme a unha sala de concertos a ver impro, que é o caso da xente que se achegue a Garufa. A partir das 9:30 podes estar gozando da impro, ese espectáculo que fan normalmente un mínimo de 4 artistas e que se abarrota cada 2 mércores, pois tes esa cita, e hoxe coincide que o Garufa ten impro. E outra recomendación é o Jazz Filloa, que programa 2 pases ás 9:30 e ás 11 da noite do concerto de Pablo Samamed Quartet, que son ni máis ni menos que Pablo Samamed, Iago Mouriño ao piano, Pablo Samamed ao contrabaixo, detalle para quen non o coñeza, Iago Mouriño ao piano, Bruno Couceiro na batería e Benxanín Otero nos ventos. Así que 10 euriños. A verdade é que non lembro canto é o prezo da impro, pero andará por aí, 10, 12 euros. Xa tedes propostas para hoxe. E iso, que antes de entrar nas propostas para o entroido, imos escoitar a primeira canción de hoxe, adicada ás nenas e mulleres científicas. Hoxe é día de a muller e a nena na ciencia. Mandámoslle un bico enorme. De feito, hoxe comuniqueime con ela e dixo que grazas e que está, pois eso, nota o impulso que lle mandamos a xente de Cuac FM, a nosa compañeira Ariana de La Ciencias Femenino. Imos a dedicar esta canción que cantan dous homes, pero que fala de ese período da historia tan longo no que as mulleres, vamos a chamarlle científicas, da Idade Media e por aí, as chamaban bruxas e pasaban cousas moi, moi terribles con elas. Este é La Pura Sangre, acompaña o noso amigo Pedro Pastor, Bruja. Dalle aí, Mariano, que mola.
Llego con la luna llena, la huella firme, la frente honda, la llama en el esqueleto, le llamaron bruja.
¡Bruja!
Tenía pelo de viento, mirada clara, la piel oscura y el corazón en los dedos, le llamaron bruja.
¡Bruja!
Vientre de tierra, que cada solsticio agradecía el pan y la lluvia, flor clandestina, reina de la noche.
Resulta que amaba libre, no se vendía, no soportaba, era un claro mal ejemplo. Le llamaron bruja.
¡Bruja!
La voz se corrió en el pueblo, desde el mercado a la sacristía. La hoguera estaba esperando, quemen a la bruja.
¡Bruja!
Pronto llegaron mentes arrugadas que en el nombre del Padre y de la justicia prendieron su casa en mitad de la noche.
Cuando el fuego se hizo humo, buscaron sus huesos para enterrarlos bien lejos. No fuera a ser que aquella impía mujer le diera por resucitar. Mas de repente, un extraño viento levantó las cenizas aún ardientes, quemando fulminantemente los ropajes de las y los allí presentes. Y tan desnuda como desorientada, ahí quedó la muchedumbre, abandonada a su suerte. De pronto ruido,
dulce aquelarre,
bomba de baile,
fiesta de carne,
almas ya nuevas,
aullando en la noche.
Bruxa, chamaban a todas as mulleres. Estou lembrando tamén do espectáculo de Diana Sieira, a nosa compañeira de Witch, a Bruxa, que tamén falaba disto e daba datos escalofriantes sobre como cando a Inquisición quería facer desaparecer a persoas, pois acusábanas de bruxería, tanto homes como mulleres, pero o dato que ofrecía durante a función era que o 80% das asesinadas, queimadas, etcétera, eran mulleres. Así que quedemos con ese dato neste Día da Muller e a Nena na Ciencia. Continuamos, como anunciaba antes, coas posibilidades que se abren de cara ao entroido. Mañá mesmo estou a falar do xoves 12 de febreiro ás 7 da tarde, o Circo de Artesáns acolle a outro amigo desta casa, Xurxo Souto, que vai falar sobre, atención, o diccionario antroideiro da Coruña. Este home leva entre as rochas que nos rodean, entre os nomes do entroido, os nomes das rochas que están por ali polo monte de Bens, eses roteiros que fai continuamente tamén por Monte Alto. Bueno, é unha enciclopedia de nomes.
É un non parar este home.
Sí, sí, é un furacán de actividade. Pois é iso, que mañá a 7, mañá xoves 12 a 7 no Circo Artesáns. E agora xa dentro da parte máis institucional, ímonos a La Opinión a Coruña, que informa, pois eso, dos pasarrúas, os premios, os cortes de tráfico, que tamén son importantes. Bueno, pois vouvos facer un repasiño para xente que está agora pois incluso rematando de coser algún traxe, esas comparsas coruñesas tan numerosas que baixan con toda a ilusión do mundo, a ver se si o tempo permite que se fagan as cosas. Bueno, total, que a programación é moi completa. Se entrades en La Opinión hai un enlace á programación oficial do concello e logo hai unha serie de iniciativas privadas, entre as que comentaremos unha que ten Cuac FM tamén. Bueno, por o de pronto dicir que moitos locais da cidade de ocio nocturno poden solicitar ampliación para rematar as súas xornadas dende o venres ata a noite do martes 2 horas máis. Ampliación de horarios para que a xente vaya de foliada e non se saiba cando, casi cando regresa a casa. Con motivo dos desfiles e actividades tamén haberá cortes de tráfico. Por exemplo, o venres 13, para a entronización do Deus Momo, cortarase o entorno do Campo da Leña e a Atalaia de San Roque ás 21 horas. A partir de aí, follón asegurado. Isto é un detalle para que a xente que ven a Mardi Gras a ver a Exit pois que saiba que vai estar a cousa complicada. O sábado 14 será o concurso de comparsas e carrozas, polo que vai quedar cortado dende as 5:30 da tarde o centro da cidade, Juana de Vega, Praza de Mina, Cantóns e acceso a María Pita. Todo eso o sábado dende as 5:30, nin se vos ocurra chegarvos en vehículo, evidentemente se queréis ir andando non hai problema. O martes de Entroido, temos o domingo e o luns, en principio non hai cortes de tráfico previstos. Logo a foliada, sí que é certo que normalmente hai zonas nas que se celebran algunha...
Na Rúa da Torre por aí.
Claro, eu estaba pensando o luns, porque aquí di, o martes de Entroido, día 17, cortarase de maneira gradual a partir da 1:30 da tarde Panaderas, Campo da Leña, San Xoán, San Xosé e Rúa da Torre para facer o andar de Entroido e os diversos concursos. Polo tanto, é o martes, vale? O día grande en Monte Alto é o martes. Entón, o luns, en principio, sería un día máis ou menos tranquilo en carto a curtes de tráfico, outra cosa que pola noite a xente se apunte a gozar de dúas actividades que propón Cuac FM. Unha que comeza ás 10:30 da noite con entrada gratuita. Iso sí, imos deixar a posibilidad de facer un donativo para a cociña económica, como facemos habitualmente. O concerto da mellor banda local, premio Eva Coyote de 2025, que son Crowded, 5 mozos bastante noviños, que fan unha mistura de metal alternativo e grunge. Vamos a calificálo así. E tamén, a partir das 12:30, atención, comeza o prazo de inscripción para o noso concurso de disfraces dentro dos actos do 30 aniversario, que ten como recompensa ata 500 euros en premios, pero hai que dicir que esos 500 se reparten entre categoría individual e colectiva, e dentro de cada unha delas hai 3 premios, primeiro, segundo e terceiro. Por lo tanto, que hai que facer? Achegarse á sala Mardi Gras, entrada totalmente libre dende as 12:30, hai unha hora para apuntarse e logo todo o mundo que se apunte ten que pasar polo esceario para amosar o seu disfraz e que non queden dúbidas de que merece gañar algún premio. Así que esa é a xogada e logo a festa continúa ata o que dure o que é o prazo do concurso. Bueno, pois eso, a noite en Monte Alto e no centro da cidade pois vai ser longa, sobre todo iso, se a previsión meteorolóxica acompaña un pouco, se pode andar de troula dun sitio para outro. Días divertidos para vacilar a xente. Agardemos que haxa moito respeto, que non se cometan falcatruadas aproveitando os disfraces, e iso, que tamén pensade un poquinho na xente que ten que traballar, pois se saídes pola noite tentade non montar moito barullo. Vale que son días especiais, pero bueno, dentro diso pois un pouquinho de cabeciña. Dicir tamén que a compañía de tranvías vai reforzar as liñas de bus. E isto vai afectar a Monte Alto, Orillamar e o seu entorno. Haberá máis vehículos nas rutas seguintes: 1, 1A, 6, 7 e 21. Creo que non coñín na miña vida o 21. Ademais, a liña 11 funcionará ata as 23:30. Non sei a que hora normalmente acaba, pero bueno. As noites dos 13 do venres, 13, do sábado 14 e o lunes 16 e tamén o martes 17 estarán operativas as liñas de bus nocturno. Bueno, venres e sábado é habitual que as haxa, pero neste caso, pois o lunes e o martes para dar servizo a toda esa xente que ande por Monte Alto arriba, pois que saiban que teñen a opción de coller buses nocturnos para regresar a casa.
A eso ver, sí, como ven, a xente que ven da Bisbarra, igual, ten o máis difícil no co bus.
Home, a xogada é deixar o vehículo, pois que sei, pola
no,
zona.
No, pero digo, se queren vir no bus a Coruña.
Ah, bueno, a ver, que agora sigue a folga indefinida. Claro. Sí, sí, claro, estamos falando dos buses urbanos, A xente de fora da Coruña xa sabe que ten que estar moi pendente de si hai sorte e se desconvocase esa folga indefinida que está provocando, evidentemente, moitísimo perxuízo a miles de usuarias e usuarios, pero non sabemos exactamente cando vai rematar. As posicións, polo visto, están bastante enfrentadas dende fai tempo, as compañías non afrouxan, e iso, que a folga está convocada de xeito indefinido, moi pouquiños servizos mínimos, e xente con problemas para chegar a...
Bueno, diti que o servizo xa non é que fose...
Bueno, pues
imagínate. Por máis que apretaran aos condutores, non? Uh-huh. Os servizos eran os que eran. De feito, ese é parte do problema, non? Que uh-huh. que se lles pide aos condutores que fagan milagres.
Pois sí.
Se non levan un bus, non un DeLorean. A ver.
Sí, de feito, agora mesmo cando ia sair para aquí a Zapateira, había un colapso bastante importante na conexión entre Manuel Murguía e a Terceira Ronda. Aí a subida entre Paseo de Ronda e o Pavo Real, absolutamente colapsada, decidín vir por outro lado e cheguei, eu creo que antes. Bueno, comentar tamén que haberá puntos violetas, espacio seguro que se coordinan coas forzas de seguridade para ofrecer información á cidadanía, atención integral a adolescentes e mulleres ante situacións de violencia machista. O horario será de 22 a 2 da madrugada o sábado e de 7 a 23:30 o martes. Polo de agora non hai información de onde estarán ubicados esos puntos. Supoñemos que onde este pois, maior concentración de persoas. Esta era a información que traía para comentar sobre o entroido. E iso, lembrade que o lunes 16 en Mardi Gras con entrada libre tedes a posibilidad de participar nese concurso, que evidentemente estamos a falar de diversión. Non queremos que ninguén se tome super en serio, tengo que gañar porque gastei 5.000 euros no meu disfraz. Non é o concepto, e tamén importa a interpretación unha vez que subes ao escenario. Así que bueno, a cuestión é pásalo ben, seguir festexando que cumplimos 30 anos e que temos unhas cantas cousas previstas para o mes de marzo, que é o mes exacto no que os cumplimos. Méteme aí un fondiño ou algo, porque así busco a seguinte nova, porque entramos xa no capítulo de información múltiple e variada que traio aquí un montón de novas hoxe. E a ver por onde comezamos. Pois mira, vou comezar por esta, porque creo que é interesante, de feito xa se falara aquí en alegría deste tema, e comeza a chegar a información sobre os ingresos pola taxa turística nas arcas municipais. Because now I see you're the only thing that... O Concello dá a primeira cifra de recadación sobre a taxa turística. 400.000 euros no primeiro trimestre. Que xa son cartos,
Carallo.
Con iso se poden facer cousas. Estamos a falar nin siquiera do período máis potente do ano. Estamos a falar de que empezou a finais de setembro, se non lembro mal.
Bueno, aí algo pillou.
Sí, bueno, finales de setembro, despois outubro, novembro e mediados de decembro son un frouxo, despois retoma outra vez un pouco a ocupación en decembro, pero bueno, imos tomar como unha media que cada tres meses ingresemos 400.000 euros. Agora toca aplicalo ben e que a cidadanía de aquí, que recibimos a toda esta xente con noso sonriso e dándolle explicacións de por onde chegar aos sitios, pois que iso, que se empreguen ben estes cartos, e haberá que facer un seguimento, porque apetece saber aquí a explicación. Vamos a ver si hai un pouco de información. 407.000 en concreto, mira, 7.000 pavos xa dan para facer unha boa foliada. Estímase que a cifra final porque faltan algúns hotéis, aínda non fixeron a transferencia. Entón está estimado que pode chegar a 500.000, máis ou menos, o que se concrete neste período. Bueno, agora a alcaldesa destacou a importancia que ten o retorno destes fondos á hora de sufragar melloras e reforzos dos servizos públicos, máis tamén en aspectos que repercutan nunha maior calidade do sector turístico. Bueno, a mí me ocurreseme algunhas cousiñas nas que se poden meter os cartos. Seguramente moita xente está de acordo tamén en que onde non hai marquesinas, por favor, poñamos xa as marquesinas para eses turistas que están ali saindo da Torre de Hércules e baixan cara o acuario e se atopan cunha maravillosa parada de bus enfrente do Instituto Ángel Casal e non hai marquesina, por exemplo. Entre outras moitas, que estou citando unha que é bastante, como calquera que se pode imaginar, ali non hai onde meterse. Estás en pleno paseo marítimo, enfrente do instituto, agardando un bus que moitas veces será o 3A ou o 3, que tarda un mundo infinito. Ali xa pode vir o Nils, pode vir Cristín, pode vir todos os nomes, Leonardo, todos eses nomes que levamos pasados, que ti estás ali aguantando ata que chegue o bus. A ver esa marquesina, por favor. Bueno, pois nada, queda aquí a información feita do ingreso por taxa turística e seguimos avanzando. Imos rematando coa información municipal. Chamou unha atención este titular, entrecomillado, a Voz de Galicia entrevista a Miguel Lorenzo, candidato do Partido Popular ás vindeiras eleccións, se non pasa nada raro, como candidato a alcalde da cidade. O titular, que é iso, é unha declaración entrecomillada, se me exige matrícula de honor para gobernar e al resto, el aprobado. Non puiden acceder a Nova porque non estou suscrito a La Voz, pero non sei de onde saca esta conclusión cando non gobernou aínda. Pero bueno, polo visto, el ten a sensación de que lle pide moitísimo máis a él que a outra xente. Quen teña opción de entrar aí, pues que investigue a ver que se conta Miguel Lorenzo.
Bueno, que dirá é que él para gobernar precisa maioría absoluta e o resto non.
A maioría absoluta equivalente a matrícula de honra.
O que lle pasa a él, o que lle pasa a él podría compararse co que lle pasa a Pedro Sánchez, se quere, pero non sei se lle agradará a non, porque quero dicir, claro, cando segunda, terceira forza non queren que ti gobernes, pois claro.
Pois mira, imos fiar isto con o que está a suceder en Extremadura.
Que non é goberno.
O partido de
digamos, o que non está a suceder.
Bueno, o día 21 de decembro houbo eleccións, gañou o Partido Popular, pero non obtivo a maioría absoluta, polo tanto, está falando...
Quen contaba?
Xa, está falando cos amigos que teñen en Vox, vale? Entón, que lles pide Vox para empezar así a entrar en calor? Entrar no goberno, vale? E... A ver si, non sei se viches a Nova, de que departamentos solicita para pactar co Partido Popular.
Pois...
Empeza así o titular. Órdago de Vox a Guardiola.
Agricultura.
Correcto.
Culturas en agricultura.
Non.
Ah, non. Ah, pois... Agricultura fixo... Non queren cultura.
Non.
Que curioso. A ver, igualdade quererán eliminarla, no, co cal non a pedirán.
Claro, porque como non existe. Veña, vou te dando datos que a lo mellor non se te pasaba pola cabeza. Economía.
Están de coña.
Non, chamase así, órdago de Vox a Guardiola por algo, o titular del diario.es.
Si, sí, dame as chaves da caixa.
Claro.
Vai ser que non, eh.
Pois mira, agricultura, economía.
Bueno, vai ser que non, nunca se sabe, pero claro, en principio...
É unha bueno,
unha vicepresidencia.
Presidencia que tería, que teño unha inflamación importante na encía que flipas, pero bueno, este era un detalle así chorras. Que desa vicepresidencia, atención, competencias en interior, seguridade e inmigración.
Claro. Claro, claro, sí. A verse, al rico estado policial.
No, seguinte,
bueno, a ver, tamén é certo que unha comunidade autónoma ten as competencias que ten.
Seguinte titular enlazado con
Extremadura, por lo menos ten as competencias que ten. O sea, quero dicir, non sei se é Policía Autonómica Extremeña, non me consta.
Non, sei.
Pero teñen unha axenda clarísima.
O Partido Popular, isto é tamén nova del diario.es, que ven enlazada co anterior, vale? O Partido Popular de Feijóo asegura que prefire unha abstención do PSOE en Extremadura antes que gobernar en coalición con Vox. A Dirección Nacional reniega dunha posible repetición electoral e apoia a petición pública de María Guardiola de ser investida cun apoio indirecto dos socialistas, aínda que se resigna a ceder consellerías, aos de Abascal, se non queren rebaixar nada, o escenario complícase. Isto que acabamos de decir antes, que o que piden, pois que se non están dispostos a soltar algunha das cousas, pois imaginemos que dis, bueno, pois veña, sin economía pactamos.
Un poquiño de jeta, non? Moito claro, me gusta la fruta, pero logo, amigo.
Claro, eu estaba pensando, vamos a ver.
Pero logo queremos peces,
compañeiro,
¿no?
cando foi o momento de que Pedro Sánchez dependía dos independentistas, en concreto, sobre todo de Puigdemont, ese ser escapado da xustiza, malísimo, que casi nos leva a un conflito armado co 155, Rajoy no goberno, e ti non podías ceder algún voto naquel momento, e agora lle pides que en Extremadura sexa o Partido Socialista o que te salve. Todo
a ver,
moi coherente.
Eu entendo que sería incluso bo.
Sí. Que estamos de acordo. Que
sería
claro,
bo para Extremadura.
Vas queimando as pontes todo o rato.
Pero claro, entón, digo eu, que terán que...
Ti que cedes.
Claro, terán que facer algún xesto e non estar incendiando todo o tempo o debate público.
Home, hoxe mesmo pedían a dimisión do presidente do goberno e do ministro de transportes.
Con calquera cousa. Quero dicir, non se entende. Quero dicir, o PP está un pouco esquizofrénico. Con perdón dos esquizofrénicos. O sea, están facendo estranos todo o tempo e a xente detecta iso. O sea, como se come isto de pedirlle ao PSOE que te facilite a investidura mentres levas a Vito Quiles a pechar o acto de campaña en Aragón?
Pois mira, traía precisamente unha nova. Onte preguntaballe Irone Belarra a Vito Quiles canto lle pagaron por ir a ese acto, e resulta que atopei unha nova bastante reciente, vouche dicir a data, publicada por El Salto Diario, que estiveron facendo un traballo de minucioso de búsqueda dos contratos entre as diversas administracións do Partido Popular e EDA TV, que era onde comezou este home, e Javier Negre. Curiosamente, todas as administracións, esta é unha nova de novembro deste ano pasado, vale? De novembro de 2025. El Salto Diario investiga nas webs de transparencia dos diversos gobernos e vai localizando contratos de administracións gobernadas polo Partido Popular con EDATV.
Déxame adivinar. Con el número 1, 12 points, la Comunidad de Madrid.
Pois sí.
Ja.
Vale. Pero dende a Xunta de Galicia ata a Deputación de Almería sempre atopan algo
EDATV
para...
EDATV encabezada, todo mundo sabe que é a empresa de Jordi Negre, non?
Bueno, pues,
aquel señor que inventaba noticias.
Exactamente.
Directamente, vou ter unha exclusiva, espera. Que se me ocurre esto.
Ben, pois en contratos de...
Que por certo agora está en Argentina facendo mesmo, inventando novas,
claro,
o seu traballo.
Claro, é un profesional.
En realidade é un profesional da literatura, non do xornalismo.
Xa, pero pasa por...
Escribe ficción.
Sí. Bueno, total, que sumando todos esos contratos, sempre menores, entre 6.000, 12.000...
Ai, traceando...
A ver, traceando non, porque dirán eles. A ver, como mira, por exemplo...
Unha reportaxe por
contratación aquí, menor, servicio de publicidade e promoción da marca Sabores Almería.
Xa.
7.260 euros. Que son 6.000 máis IBE.
E por que a Comunidade de Madrid mete...
Almería.
A Xunta, de Andalucía.
Isto é Almería. No, a Deputación de Almería.
A Deputación de Almería, vale.
Claro, a ver. hai 45 páxinas, das que só amosan algunha, onde se van atopando todos os contratos para chegar aos 680.000 euros que le van recibidos, vale.
Pero logo non haberá cartas para os medios comunitarios, claro. Non te preocupes.
Acción puntual, chámase así, mira, curiosa. Esta é presidencia da Junta de Castilla y León, vale? Acción puntual de publicidade de promoción da Comunidade Autónoma de Castilla y León con la publicación de un banner entre el 17 de noviembre y el 16 de diciembre, ano 21, en este caso, vale, estamos indo bastante. Estas somos, claro, digamos que fixeron todo o estudio.
Para que a xente entenda na casa, por que son menores cuantía?
A ver, porque pouca pasta. Pero claro, para...
No, pero por que se utiliza para contratar publicidade un menor cuantía? Porque non hai que ir a concurso.
Claro, pero a ver, en esto da publicidade, entón vai ninguén vai a concurso.
A dedazo total. Pero, non hai campañas que van a concurso, querido.
A ver, pero serán campañas de grandes, moita pasta, claro, a ver.
A ver, de moita pasta non. Só de máis dun menor cuantía.
Mira, se algunha administración...
É que un menor cuantía para facer unha campaña de publicidade... Mm. A ver, que tipo de campaña de publicidade estamos a falar?
Mira, vouche dar un dato. Se algunha administración desexase poñer un banner de Quack FM, vale, que veña a escoitar a nosa web, escoita a Radio Comunitaria da Coruña, vale? Imaginemos que temos aí alguna administración que nos ten cariño e nos quere financiar. Bueno, pois para ter un precio de mercado, por este banner dun mes pagaron 3.305,79 euros, que non está mal para un banner,
Sí, pero quero dicir, cando ti faz unha campaña de publicidade, normalmente é de máis de... Ti nunha campaña de publicidade gastas máis de 15.000 euros. Que tipo de campaña? A non ser que xas un concello. No, claro, se eres un concello pequeno, entendo que 15.000 euros nunha campaña de publicidade, ostras, é importante, pero que unha deputación, unha comunidade autónoma,
claro, pero
gaste
si,
15.000 claro, euros
pero si,
ou menos nunha campaña de publicidade.
Claro, pero aquí
eu non lle chamaría iso campaña de publicidade, claro, nin impacto de publicidade, nin nada de eso. Eu chamaría directamente, sinto dicilo, opinión, un subterfuxo para financiar un medio de comunicación porque me interesa.
Eso pode ser, pero tamén é certo que
Center
hai dúas opcións.
Center que pasar por un concurso público.
Claro, si pasas, eu entendo que para ir a un concurso público quen se presentaría casi sempre serían o que se chaman centrais de medios.
Normal.
Que unha central de medios, o que fai é, eu me presento, aquí hai 30.000 euros.
Claro,
que,
pero obxectivo
e logo repartes.
O obxectivo dunha campaña institucional normalmente é chegar ao maior número de xente posible. Non vas buscar un medio que é completamente irrelevante fora dun arco ideolóxico ultra concreto, facendo infincapé na primeira parte da palabra ultra concreto, e lle metes 10.000 euros. Pues, eso non é unha campaña de publicidade, eso é outra cousa.
Mira, por exemplo, para que te fagas unha idea, a totalidade desos 681.420,56 euros contabilizados por esta redacción susténtanse en 172 contratos de publicidade institucional. En esencia, anuncios no tabloide EDA TV News, edatv.news, contidos patrocinados como reportaxes móvil en man do dono da empresa facendo o Camiño de Santiago ou visitando Fitur co recén detido expresidente da Deputación de Almería, Javier Aureliano.
E xa dicía o que me soaba a Deputación de Almería.
Bueno, pues
por algunha cousa.
Non imos seguir con isto, pero que teña a curiosidade que entre en el salto.es.
Pero quero dicir, para xente que estamos en medios de comunicación, todos sabemos que isto, pois, bueno, que está feo, é feo.
Quería saber canto lle tocara dende a Comunidade de Madrid.
Sí.
De 681.000 que recadaron en toda España, a Comunidade de Madrid puxo 133.000 en 41 contratos diferentes.
En 41 contratos diferentes.
Sí, ao longo do tempo, Están facendo unha investigación de varios anos,
Vale.
Bueno, poden vivir. Tendo en conta que son seguramente sea un persoal reducido, non creo que sean 200 traballando aí.
No.
Ben, pois
con bastantes menos apañan, eh?
Home, móvil en man.
A ver,
claro, si fasa, por exemplo, si recibes cartos por ir co teu móvil facendo o Camiño de Santiago, maravilla. Claro, un negocio redondo.
E por facerte un blog. Claro. Un blog de escritura creativa.
Pois xa sabes, se tes o contacto correto, a mellor tes sorte. Comezamos o segundo
bloque.
Habería
que escoitar esa xente. Se houbera, por exemplo, un plan de financiamento público para medios comunitarios similar ao que hai en Francia,
se pode liar.
En Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria ou calquera país civilizado.
Cousa que non se plantexa ningún goberno.
Habería que escoitalos, eh?
Xa. Pois nada, que son as 7:40 minutos e isto precisa voces de muller. Levamos aquí falando dous homes demasiado tempo. No día da muller e a nena na ciencia, estas son dúas científicas da palabra. Fixadevos no que contan Noelia Morgana e María Ruiz neste temazo, que é un pouco recitado poético e canción. Mola moitísimo. Vaya dando, que non sei se entran xa directamente. Sí, esa é a guitarra de María Ruiz e agora entra a voz de Noelia Morgana. Fixadevos.
Se puede estar triste y comer croquetas. Se puede. Se puede sentir rabia y hacer yoga. Se puede ser fitness y merendar yoga con cacao. Se puede ser hippie y ser monógama. Se puede tener depresión y sonreír en las fotos. Se puede echar de menos a tu ex y montar, yo qué sé, orgías. Se puede estar celosa y ser feminista. Créeme que se puede. Se puede haber sido violada y salir de fiesta. Se puede haber muerto alguien y estar, yo qué sé, contenta, ¿sabes? Atravesar una experiencia dolorosa en la vida, por ejemplo, implica la palabra dolor, pero también la palabra vida. Vive, hazme el favor. Vívelo todo. Dos, María. Dos. Se puede bailar con la pena, robarle sonrisas al miedo, montar una guerra en el cielo y que nadie se entere en la tierra. Pero recuerda que se debe vivir sin permiso de todo. Saber que la danza termina y que aquí no te salva el decoro. Cada cual que se abrace la herida con la miel que le sepa más dulce, con el canto o el verso más vivo, o el mejor corazón que la cure. Vive mucho, hazme el favor. Vive mucho y llega a la tumba con la mascarilla en el coño, como un tanga. Y que le den al gilipollismo, al que dirán, a lo que debería ser. Prende fuego a los guiones que escribieron esos a quienes le importas un carajo. Y date cuenta de la inmensidad de tu visión, de tus ganas de seguir adelante, de ese crujiente culito que me traes, de esos andares aparentemente contradictorios, tan sensualmente humanos. Ay, que no pases hambre, corazón, que pidas con la boca llena, que no te quedes con nada y que llores comiendo croquetas. Cada cual que se abrace la herida con la miel que le sepa más dulce, con el canto o el verso más vivo, o el mejor corazón que la cure. Pero recuerda que se debe amar todo lo que podamos, saber que la danza termina.
Díselo, María.
Y en el último trago nos vamos.
Chamalle mensaxe subliminal. Cuba activa medidas de emergencia por la falta de petróleo propiciada por Estados Unidos. Racionamento, teletraballo e recortes no transporte marcan as primeiras medidas do goberno frente a unha crise enerxética que provoca un período especial. Así chama o goberno cubano. Está cousa complicada, eh?
Mala pinta.
Sí. Fala aquí de que o paquete foi aprobado nun Consello de Ministros extraordinario anunciado na televisión estatal por varios membros do Executivo encabezados polo vicepresidente Óscar Pérez Oliva. O obxectivo, subliñou, é destinar o pouco combustible disponible a servizos esenciais e a actividades clave para a entrada de divisas como é o turismo. Non imos colapsar porque o pobo cubano non colapsa. Isto é un pouco...
Bueno, o
povo, voluntarista.
O povo cubano le va medio colapsado 40 anos, non? Ou máis. Entón, bueno, máis, non, de feito, máis. Pero...
Isto como pasa? Porque Trump elevou a presión ao asinar unha orde desas que asina todos os días, que se levanta pola mañán, que ameaza con arancéis aos países que suministren petróleo a Cuba. Mira que cunha asinatura a que liou.
Claro, como non hai un contrapoder global disposto a desafialo, que por outro lado, se lle facemos caso aos trackings electorais en Estados Unidos.
Sí, pero de aquí a novembro.
Claro, de aquí a novembro non, de aquí a dentro de 3 anos. Porque él vai seguir sendo presidente, aínda que
aínda que teña menos poder, bueno, poder vai ter igual,
impeachment, porque claro, quero decir. Pero é curioso porque isto é un pouco de Walking Dead, non? Xa é agora un cadáver político, pero un cadáver político un poder tremendo, non?
Claro, dirá el, bueno, carallo, como que cadáver?
Bueno, a partir de novembro eu supoño que é espectacular, o dos trackings electorais é espectacular, é unha cousa que eu sigo pola CNN. Uh-huh. Eu nunca vin cousa
que parecida, encanto a desplome.
Que encanto a desplome. Caídas do 30% en un ano e pouco. É un tercio, o sea, é unha barbaridade.
Canta xente sigue convencida de que é a mellor opción? Esa é unha boa pregunta.
Pois un tercio menos que antes. Claro, moita xente, bueno,
Sí, pero tamén hai moitísima, eses dous tercios que siguen convencidos, sí, bueno,
pero,
de que
os é. Pero ninguén se tampouco nos vamos a chamar a erro e pensar que os Estados Unidos, que nos Estados Unidos non hai ese tipo de público, ¿no?
Sí.
O sea, ese tipo de cidadán, por chamar de algo, uh-huh, que vota según que opcións, aínda que está yo poñendo difícil, porque claro, a cesta de compra non baixa, e aínda que curiosamente su PIB tira, a xente na rúa non lle vai nada ben. Uh-huh. Entón, xa iso lle sumamos a situación de terror en determinadas cidades que están impulsando, e logo a retórica tóxica permanente que non deixa de... Claro, cando ti falas tanto e dese xeito, pois é cuestión de tempo que ofendas a todo mundo excepto aos que son moi, moi teus, que non son tantos, non? Entón...
Claro, aí a verdade é que sería interesante saber o que se fala nas xuntanzas de xente seria, que quero pensar que hai dentro do Partido Republicano.
Bueno, houve outro día unha moi boa, claro, non sei, hai un senador republicano que cando foi o momento álxido este do tema de Groenlandia, dicía que xa abondaba de afeccionados, ¿no? Trump chamoulle perdedor. E o pararon aí o típico canutazo completamente aquí te pillo, aquí te mato, que aquí non é tan dado, é máis dado de facer ali que aquí, non? E lle dixeron, señor senador tal, dixo o presidente que era vostede un perdedor. Que lle parece eso? E dice, bueno, pues pareceme que xa podo entrar a formar parte do seu gabinete porque xa cumpro os requisitos. Impresionante. Que claro, a ver, que pasa? Logo, se iso non se traduce nas votacións, esa hostilidade que hai entre mesmo algúns republicanos, pois, bueno, que supoño que será crecente, porque moitos deses republicanos, tanto no Congreso como no Senado, de cara a midterms, están vendo perigar moitísimo o seu escano, non? O sea, entón están mirando a Casa Blanca dicindo, a ver, que eu vou perder o meu, a miña circunscripción por as túas políticas, por a túa culpa. Hai unhas eleccións especiais, de feito, en Texas, para un posto de senador, e o desplome é espectacular. Pero espectacular.
Un único posto.
Sí, porque hai unha vacante, faleceu, unha cousa así. O sea, non sei moi ben como vai o sistema de eleccións especiais en Estados Unidos, pero vamos, sei que hai unha elección especial nun distrito que gañou Trump nas últimas presidenciais con 17 puntos de avantaxe, e agora vai gañando un republicano, que diga un demócrata, en Texas por 14 puntos. Segundas enquisas. Uh-huh. Claro. Decía Ron DeSantis, nada sospeitoso de ser un liberal, ¿no? Un político do Partido Republicano, decía que uis, que esas cousas ostras, ¿no? Que igual había que mirar de ver cómo estaban afrontando a legislatura, ¿no?
Bueno,
pues están terra queimada directamente. O este luns coa Super Bowl, outro erro terrible de comunicación, non? Cando tes enfrentarse poñerse contra o vento e poñerse a cuspir contra o vento non adoites a ir ben.
Pero este está tirado un monte.
Sí, non, está tiradísimo un monte, xa, pero quero dicir, pero non quero dicir que iso non erosione.
Xa.
Eso erosiona, claro.
Sí.
O sea, canto máis o monte te tiras, pois peor. Uh-huh. ¿No? Entón, bueno, por eso digo que en certa medida é un cadáver político, ¿no? Porque está destruindo a súa base electoral a pasos axigantados, o que pasa é que nun sistema democrático ti escolles para 4 anos, non en tempo real, ¿no? Se fose así, non aguantaría casi ninguén
a ver que se inventa
os rigores do goberno.
Cando chegue o momento de ir a votar...
Non, ele está a doutrina do shock levada a práctica de xeito permanente, non? O sea, sobresalto, 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 gran titular, canto máis polémico mellor, intentar marcar a xenda así a base de berrar moito. Que pasa? Que logo no real, sobre todo en política internacional, en temas xeoestratégicos, non se lle está entrando ao trapo e todo o mundo está dándolle largas e agardando. Uh-huh. Cambiando as súas alianzas estratégicas, que iso non é unha cuestión de 10 minutos. Quero dicir, o problema que ten Estados Unidos é que cando pase Trump van a estar nunha posición moitísimo, moitísimo máis feble da que tiñan no mundo antes de Trump.
Bueno, pues verémoslo. De todos os xeitos, seguimos nos últimos 5 minutos de programa. Imos falar de un par de mulleres científicas, que unha é super descoñecida e outra é coñecida aquí en Quack FM, porque lle dedicamos un espazo, pero vai ser unha cousa breve. E marchamos con outra voz de muller, que é a de Chrissy Hynde dos Pretenders. Sabrina González Pasterchi. Eu non o coñecía de nada. Unha física de orixe cubano que construiu un avión aos 14 anos foi eloxiada por Stephen Hawking. Andiven buscando neste caso en BBC, as novas de BBC. Esta é unha nova que fala desta muller, que fala pois que sería eu sin a miña mamá e que sería ela sen a súa historia familiar. A identidade de un é difícil de desacoplar da propia realidade. Estas palabras son de 2020, desta muller que vos digo, Sabrina González Pasterchi, falando con BBC Mundo. En aquel momento estaba entre as 10 mulleres de orixe latinoamericana máis relevantes no ámbito da ciencia. Como dicía, pois facemos agora para rematar referencia a Hedy Lamarr, que é unha muller desas que debedes buscar pois na Wikipedia ou noutros sitios, escrito Hedy Lamarr, acaban dúas R's. Bueno, pois
tamén esta... podedes buscar por Eva María Keisler.
Correcto, ese é o seu nome, que ademais teña, antes de Eva tiña Hedwig. Chamase Hedwig Eva María Keisler. Naceu en Viena no ano 1914, faleceu con 86 anos en Florida. Foi coñecida por un montón de cousas porque a cabeza non lle paraba,
sobre todo por lo cinema, porque
claro. Actriz de cinema
mitiquísima.
E logo pois empezou a incluída, por exemplo, na película Éxtasis de 1933. Como dato curioso sobre a súa biografía, unhas investigacións que foron relevantísimas posteriormente para o que coñecemos agora como sistema Wi-Fi. Como que en dos minutos, quero...
Tamén foi espía.
Tamén.
Unha vida apaixonante.
Divorciouse de 6 maridos. O sea que si non había, non estaba a gusto, marchaba. Como nós tamén temos que marchar, que remata o programa, pois poñemos a amiga Chrissy Hynde ao fronte dos Pretenders cantando 2000 miles. Dalle aí a que empeza así tranquiliña, pero con unha guitarra máis chula. Volvemos o vindeiro mércores despois do entroido. Pasadevos por Mardi Gras ás 10:30, concerto de Crowded, ás 12:30, concurso de disfraces. Chao.
Chill.